Ndiqni podcastin Miqësisht e Lida, episodi 107. Sot sjell dy mikesha shumë të mira, të cilat vinë nga një treg i cili sot është shumë i lakmuar. Është tregu i profesionistëve të lirë, ose ata që quhen freelancers. Janë këto zonja që në fakt ja kanë dalë dhe ja dalë me shumë sukses sot në tregun e punës. Si filles, ishte një takim që ne bëmë së fundmi, dhe kur ne po flisnim për sa tema, të cilat rezonuan fort me temat që ne kemi ndarë bashkë deri tani. Ankohen shumë njerëzit dhe pse ankohen? Sa të drejt kanë? A është e mundur që frika paralizuese që vjen prej mos pasjes së punës apo prej humbjes së punës të paralizojë deri në atë pikë sa të mos kesh mundësi të fillosh të paketosh, të marketosh dhe të nxjerrësh në tregun e punës ato aftësi dhe ato eksperienca e ekspertiza që ti ke? Ne të treja në fakt ishim në mendimin që po, mund t'ja dalësh. Në grupet që unë punoj, sidomos në grupet që kanë të bëjnë me The Project, janë shumë të rinje të reja, të cilët kanë pyetje si mund t'ja dalin vërtet kur janë shumë mirë të përgatitur, kur realisht punojnë dhe paketojnë dhe marketojnë ekspertizën edhe gjithë aftësitë e tyre. Këtu kam sjellë në fakt disa pyetje dhe disa përgjigje, duke pasur në mendje ata. Po jam e bindur që shumë prej përgjigjeve ndoshta mund t'ju ndihmojë të juve. Më lajmëroni nëse është ky rasti që ju e shikoni me interes. Dhe nëse prapë shihni me interes, ju lutem çojeni në dikujt që sot ka nevojë, dikujt që gjendet gjysmë i paralizuar nga frika e qëndruarit pa punë. Duke uruar gjithë bekimet e Zotit, miqësisht Elida. Në fundit bashkë tek Kalaja, apo ju kujtohet, ju kujtuam që u kundërshtu. Fitit që po bënim bashkë, bisedat që po bënim bashkë, rezononin kaq shumë me njëra tjetrën. Sa ato që ne po thoshim, me njëherë në trurin tim, është sa dhe sa persona do të përfitonin, këmsuar ato që ju kini kaluar, po kaloni, që planifikoni, dhe që në fund të ditës, ajo që ne kishim si leitmotiv të darkës, ishte, e të gjithë takimit është që artëmja shumë e bukur nga e kaluar ajo. A vijem dhe akord me këtë?
Absolutisht.
Shtohe.
Yes, tani do doja thjesht të bëj një prezantim, dhe prezantimin do ta bëj me pak fjalë të përzgjedhura nga ju, por unë do të vë titullin që dy zonjushat, zonja, janë zonja, po i them që duken shumë, janë shumë të reja, shumë të bukura që shikoni, janë absolutisht persona të cilët janë në tregun e punës në Shqipëri, dhe janë ato të cilët janë të suksesshme, kokë ulura dhe shumë të dhëna të qenit profesioniste të arira dhe të lira. Dhe një nga gjërat që ne diskutuam bashkë është çfarë do të tani mbas koronas, çfarë do të tani në këtë situatë, çfarë do të që na thonë shumë. Dhe miq, shumica e juve që na ndiqni jemi që kemi takimin nesër. Dhe takimin nesër është për freelancing, apo të dalit si profesionist i lirë, apo të detyruarit të dalit si profesionist i lirë, kur shikon që vendi punës po të shkrihet, ose kur rroga po të ulet. Pra, ajo, ai tek situatë do bëjë, lutem, është, cilindoj që dëgjoni, lutem shkruani pyetje, lutem na kontaktoni tani, ose dhe më vonë, por nëse jeni diku të zënë tani dhe nuk shkruani dot, ta shkruani më mbrapa dhe ne do t'i japim përgjigje. Po dy zonjat janë mentore të shkëlqyera këtu ka tem para, praktikisht ky është qëllimi pse po e sjell në këtë takim së bashku në podcast. Zonja, mirë se vini në podcastin Miqësisht e Lida. Targeti i këtij podcasti është selektiv, janë gjithë ata persona që vinë nga tregu punës dhe duan t'ia dalin më mirë, dhe duan t'ia dalin the right way. Shikoni çfarë thotë Elira, që më pëlqeu shumë, dhe ka kop sigur. Elira thotë, jam një labe që akoma nuk më kanë mësuar fjalën kompromis. Ama, kam marrë nga prindit këshillën e pa kompromis që të tregoj respekt, ndihmë me mirëkuptim për cilin do frymor në tokë. Gazetare, me formimin bazë akademik, që më pas e theksoj me studime master dhe doktoratur për komunikim dhe më pas në leadership, qoftë në Suedi, në Shtetet e Bashkuara. Është pedagoge, është trajnere, është dashamirëse medias dhe ju lutem me zemër në dorë për të gjithë. Kur kam bërë studimet në Amerikë e Lirë, është në vitin e 3 të qenit profesioniste e lirë. Dhe, kuptoni miq, një nga coachet që unë njoh, që e kam pëlqyer right on the spot. Sepse dini kë ka specialitet tot lafologjin. Domethënë me folura në publik, komunikimi, aftësit prezantuese, gjithë paketa e tillë e cila është jashtëzakonshme dhe nevojshme në tregun e punës. Në fakt, në tregun e komunikimit dhe leadershipit është gati na fundin e 10-vjeçarit të Aleksandra, jo në që kësa lezeqën, se në shumë të bukra, kur i them që janë kingja, të janë kingja nga dhima në jashtë. Aleksandra,
dhe emre në ka të bukur Aleksandra.
Po të lutem, e ka Alex fare. Ka një përvoj 20-vjeçare strek, me eksperiencë në administratë, e që unë ka punuar në kryeministri, miqtë e mi ata që punojnë në administratë, shikonin që kse bëhet fjalë për një personin cili ka prekur me dorë ato që thotë, ka drejtuar për 10 vjet një kompani amerikane në Shqipëri dhe sot ka disa supermarket të veta. Është specializuar në mënyrë të thelluar në fushën e biznesit me një master në Shtetet e Bashkuara, në Mbretërinë e Bashkuar, me një master për shitje në Shtetet e Bashkuara dhe me studime për middle management në Shtetet e Bashkuara për coaching gjithashtu. Pra, kuptoni, jemi duke folur për dy persona, të cilët unë mendoj janë një shtesë jashtëzakonshme në vlerën që ne kemi në tregun e punës, dhe këtë nuk e them sepse në njëra nga ne ka në një interes veçan, për e them praktikërisht atë grup njerëzish që sot, dhe më lejoni të them drejt për drejt, sot ndihen të kërcënuar në tregun e punës sepse çdo gjë kanë të lidhur me një rrogë që e marrin nga dikush. Zonja, e para fare do të thoshe, doni të shtoni diçka në prezantimin që unë vëra, apo ka diçka që e mbuluam?
Unë mendoj që është më e vlerë të kam përshtypjen e lirë që duhet të vësh një palë kufje se të interferon zëri. Okej, okay, super. Unë mendoj që është më e vlerë që ne të flasim për temën edhe për interesat që do ketë grupi njerëzve që ti ke ftuar sot Elit. Sepse për të folur për veten është në këtë pikë ne do ta arrafim edhe gjatë diskutimit, po në këtë pikë kam më shumë interes për të kuptuar se si mund të përfitojnë njerëzit nga eksperienca që ne kemi kaluar, mendoj unë.
Pëlqyer. Atëherë, më lejoni të them që këto dy zonja, përveç asaj që folën përpara, është që ne kemi qenë bashkë dhe vazhdojmë të jemi bashkë edhe si mikesha, të një mikesha sonë shumë të madhe që është drejtoresha e ASPS, që është Klea Maliqi, për cilën heads off now. Shumë respekt, shumë dashuri për të. Dhe arsyeja pse e them është që nëse ne jemi profesionistë të lira, në një përmirë duam dhe e bëjmë sepse paguhemi dhe e bëjmë, ka disa njerëz që këtë mentorim dhe këtë coaching të tjerë dhe këtë ndërtim networkesh, ndërtim asetesh, bërjen bashkë për interesin e përgjithshëm të e bën në fakt Klea. Klea, të përshëndesin, kemi shumë xhan edhe të falenderoj në një farë mënyre sepse ti je personi që e krijuar një platformë e cila për mua është që do ngelet, dhe do t'jetë dhe për vlerë dhe për fëmijët tanë. Goca, kur flasim në tregun e punës sot, ti qenit një freelancer i suksesshëm. A mund nga përcaktoni, çfarë do thotë kjo për ju? Dhe, pse mendoni që kjo është një vokacion profesionale juaj? Pse është kjo thirrja juaj profesionale?
Elita, mund të lutem? Okej. Okay. Atëherë, kur flet njëra nga ne, Alex, më duket se tjetra duhet të mbylli mikrofonin
që të shmajnë... Duhet të mbylli mikrofonin atë, po shikoj dhe unë.
Okej, që të shmajnë këto interferencat. Atëherë, një kënaqësi shumë e veçantë, Elida, që të jemi miqësish këtu të ditë, dhe emrin ja ke vendosur kaq të bukur këtij podcasti tënd, dhe është domethënë kaq ftues të bën që ta ndjekësh jo vetëm me kuriozitet, por edhe me dashamirësi si të ta imponon këtë. Që gjetë emri që ke vendosur, mënyra se si ke ndërtuar tematikat për të cilat flet, të qenë të kaq e hapur, jo vetëm për ata që fton të ndjekin, por edhe për ne që vim këtu për të folur për audiencën tënde kaq të përzgjedhur. Kështu që mirë se ju gjetë të gjithëve dhe faleminderit. Unë ndihem të pëlqyer që ju njoh të dyjave, të falenderoj Elidë edhe ndjekësit e tu, po përpara se sa ti përgjigje pyetjes tënde, unë nuk bëj çoka në përgjithësi, po doja ti bashkohesh thjesht, doja të bëja eko me duart trokitjen tonë të përbashkët për Klean, sepse ka shumë lidhje me të qenit njeri i lirë. Klea, do më thëmë drejtoresha ASPS që është bërë shkaku sepse ne të trija njihemi dhe pastaj kemi rezonuar, është fat tjetër që ne na ka ecur mendja bashkë se Great Minds Think Alike, le ta themi dhe këtë pa modesti. Në ideja është Klea është vërtetimi i asaj shprehjes që ti mund të jesh ndikues dhe mund të jesh mentor dhe coach edhe pa qenë i lirë. Thënë këtë, sepse jo se nuk është e lirë, Klea është e lirë, por drejton një institucion. Edhe me gjitha të ja del mbanë, do me thënë që të ketë këtë vokacionin e të qenit mentore dhe fill bashkues për shumë njerës për fshidhen e të trija. Tani, pse është vokacion për ne dhe çfarë do të thotë për mua, unë do të përgjigjem shkurtë dhe pastaj do t'ja kaloj Alexit që të jemi sa më dinamike në përgjigjet e në të gjithën këtë. Për mua momenti të e them këtë sinqerisht dhe ata që ti ju drejtove pak më përpara ata dëgjojnë dhe është nga eksperjenca personale jo nga libra të lexuar. Momenti që për arsye nga më të ndryshmet u shkëputa nga një punë në të cilën kisha qenë lidhur për shumë vjet dhe isha shumë e lumtur me kontribuimin, me pagën dhe me gjitha të tjera, nuk e kam qarë asnjë 24 orë sepse ka qenë dita e lirisë sime. Momentin që kam shkëputur marrëdhëniet financiare dhe marrëdhëniet kontraktuale për të punuar për një kompani, atëherë aty ka filluar liria ime dhe ka filluar marrëdhënia me veten time, me lirinë time, me profesionin tim të lirë. Dhe një diçka duhet të kemi parasysh, ai nuk është vajtim. Është tamam fillimi një epoke të re dhe është më lehtë për ju në qoftë se nuk keni punuar asnjë ditë çip në kuptimin që keni ndërtuar një reputacion që do të flasi shumë herë më tepër se sa vitet tuaja të punës. Dhe nëse keni ndërtuar reputacionin, nuk ka vend të lirë punë freelance, domethënë që të mund të jetë barrierë për ju, përkundrazi do të jetë si një balon që do fluturoj në qiellin e hapur dhe nuk ka shumë balona që fluturojnë lart. Sa më shumë reputacion të mirë të keni, aq më lart do shkoni.
Yes. Po sa bukur e themi gocë. Po kjo është një ishtër e fjales, po ajo që mua më përqenë më shumë është që del nga zemra dhe kush e njef në fakt, dhe ishte një mika jone për bashkët të sa nëzorëm një oftimin, e ti dhe ishe në podcast e shkruan, po ti një dashuri e vërtet, there you are. Ok, Sandra.
Ok, janë mjutë unë të ashti, e lire mjutë ti zemrë që mos të interferon.
Moment.
Super, super. Unë absolutisht kam të njëjtën eksperiencë Elvira që është momenti që ti vendos të dalësh edhe të punosh i lirë, është ai momenti që ti merr frymëshëm. Pse? Sepse unë e bazoj në dy pika shumë të forta. E para është që unë jam partizane e ndryshimit. Do thotë që mua në momentin që nuk më bëjnë sens gjërat aty ku punoj. Në momentin që mendoj që ti nuk mundesh më ti biesh murit me kokë dhe të ndryshosh struktura që already ekzistojnë. Ose ti nuk përputhesh me filozofinë dhe me vlerat që ka pozicioni ose kompania në cilën je. Pra ka arsye të ndryshme për cilat ti mendoj që ka ardhur ndryshimi. Dhe pika numër 2 që unë shikoj që shumë fort është të mbështetesh në pikat e tua, ti bësh një analizë vetes, mbështetesh në pikat e tua të forta dhe thua që kush është gjëja që unë di të bëj, a e du fort, a e dashuroj këtë, a e kam pasionin dhe a jam i sigurt që të gjitha sfidat që do më dalin përpara ose të gjitha gjërat e reja që dua ti mësoj ose që do më duhet të mësoj gjatë gjithë kohës, unë jam gati që ti marr përsipër. Këto janë dy pyetje që për mua në momentin që i përgjigjem këtyre të dyjave dhe i përgjigjem me zemër në dorë dhe me një po të fuqishme, atëherë ai është momenti që ka nuk ke nevojë të trembesh nga absolutisht asgjë.
Goca, ajo që po më shkruan, dikush të e para një më shkruan pëse s'ka ndarë me video, nuk po da se kam të dy zonja dhe i duat jenë drita dhe skenës mbi to. Edhe, me thënë drejtën, kam një glitch, I don't know si ta regulloj. Po të doli fjala e stisë, anyway. Goca, ty t'je thjesht fare, ju me ndoni që zgjedhje apo është je nga halli, zgjedhje nga halli. Pra nëse dikush nga këta të rinë që është tani, të thoshte që ju e mendoni që është zgjedhje apo s'kesh të bësh? Në më të në kështë e që nga una dhe duhet të dalësh dhe të thuash, ok, ka një bëdu në zjerë të jetoj? Dhe nuk ka si gjithë keqë edhe për këtë gjë, në po jemi duke thënë, a është zgjedhja juaj, ku e kini kuptuar që kështë vokacioni juaj? Që është një vokacionale?
Unë mendoj që është zgjedhja. Unë mendoj që është zgjedhje dhe për momentin mendoj një gjë tjetër dhe shumë mirë që ti e ke bërë këtë sot, sepse ka të rinj që po e fillojnë jetën tani. Dhe janë te kjo pjesa e dyzimit. Dhe nuk din akoma se çfarë të bëjnë me veten e tyre. Atë marrin drejtimin që bëjnë atë gjë që duan ta bëjnë apo shkojnë atje të kenë një punë sigurt 8 orashe, qoftë në institucione apo në biznese ndryshme. Por unë mendoj që është zgjedhje pse? Sepse tani është momenti më i mirë që individi të arritet të kuptoj çfarë plani ka, çfarë vizioni ka për veten e vet. Dhe të ulet të mendoj. Këshilla ime gjithkohës është, nëse nuk bën gjën që ti e dashuron dhe e bën me pasion, do të kthehet në një punë, do të kthehet në gjë të mërzitshme, do arrish të ndrosh punë çdo 2-3 vjet ose 5-6 vjet edhe nuk është ndonjë kënaqësi shumë e madhe. Dhe do ka ta ndisësh pastaj si gjithë 80% që tjetër që ankohen për ditë nga punët e veta dhe ankohen që nuk mund të bëjnë asnjë lloj gjëje. Kështu që prandaj e them në këtë lloj vështrimi është absolutisht zgjedhje. Mjafton që ti të kesh shumë të qartë në kokën tënde se çfarë do për veten tënde. Pra në momentin që identifikon dhe ke një vizion të qartë që unë dua të bëj këtë dhe pas kaq shumë vitesh unë e shikoj veten tim ky njerëz, atëherë po dil për jashtë e gati edhe filloj të punoj edhe bëj atë gjë që do ta bësh. Po është zgjedhja absolutisht.
Okay. Absolutisht ndaj të njëjtin mendim, sepse të qenit profesionist i lirë nuk mund të jetë kurrë diçka detyruese, se edhe sikur të duash ta bësh, do të rëzohesh goxha shpejt, se duhen edhe ca aftësi që të qëndrosh aty sipër. Nuk e di, do t'ja them këtë me një barzelletë dhe me siguri që të gjithë ata që na ndjekin do ta kuptojnë. I thot lepur i sorrës, po ti thot si vi aty lart? Fëj që thot Soraja, vi këtu rrim mbi degë dhe qëndroj. Po dua dhe unë tha lepuri që të vi aty, po që të themin e tha Sora, provoj dhe lepuri provoj një ditë, dy e tre dhe më në fund shkoj aty lart tek pema, edhe ura atua, o sa mirë që nga këtu, pas ka faj Sora që rrinde këtu sipër. Hop, erdi Shqiponja nga sipër e kapi lepurin edhe e hëngri. Tha Sora, harrova ti thosha këtij që duhet të bindet fluturonte, që kur të vjen rreziku, të dish se ku do shpëtosh. Freelancing është pikërisht kështu që ti mund të përpiqesh edhe hipën te dega e pemës, edhe të duket sikur se kush na ka ndodhur ndër neve në fillim, kemi qenë pak më pak eksperienca, por kemi dashur që të hyjmë tregut në nga mënyra të ndryshme. Po e mira është që përpara se të futesh në det të dish në tosh, para se të ngjitesh në pemë, të dish edhe të futurosh përveç se edhe të dish të ngjitesh. Sa po kërkon një mori aftësish. Dhënë këtë, unë do thaja që pa tjetër është zgjidhje, varet shumë edhe nga sektori, disa sektorë të lejojnë më shumë se sa të tjerë që ti të zgjedhësh të ofrosh shërbimin tënd. Dhe për shembull sektori IT, se të gjitha sektorët që kanë lidhje me të, apo edhe të qenit kontabilista, apo njerëzit që kanë studiuar ekonomik, mund të thuhet që e kanë pak më të lirë të mendojnë që unë do ofroj shërbimet e mia në mënyrë freelance. Kujdes, jo freelance, sepse pavarësisht sektorit, no matter which sector, nëse jeni good, never do something for free. Do it freelance, por jo free. Edhe që të keni sukses, që të mos bini ashtu si lepur i ra nga dega, duhet të mendojmë që të qeni një sukses, një sipërmarrës njëri lirë, por sipërmarrëse e suksesshme, nuk do thotë që thjesht ke shumë aftësi. S'na ka dhe njëri aftësineve. Është successful janë vetë ta, nuk është gift, është hard work. Dhe pasi kjo hard work mblidhet bashkë me 20 vite eksperiencë krejt papritur që shndrohet në rezultate, por jo rezultate ta shumë gjitha, si në tha Elida, më thoni 4-5 gjyra që duhet i theme dhe po t'i vini re dhe gjyra që ka thënë Aleksandr dhe gjyra që kam thunë për vete dhe ato që thot Elida, në një farë mënyre janë të në shina, pra kemi shina, asnjëra nga ne nuk është eksperte 360 gradëshe, kemi fokus që është shumë i rëndësishëm. Pra duhet të kesh hard work, përveç se të kesh gift dhe experience nga mrapa, dhe një mori skillshesh, e duhet të fokusosh se ku duhet ta ofrosh këtë freelancing që duhet ta ofrosh. Për vetë time janë fokusuar te komunikimi dhe daily leadership. Këto janë dy gjërat e mia. Nëse duam të flasim
un mendoj, jo, shiko, jam shumë dakord me pjesën që ti thua. E para fare një herë, edhe kur jemi në kohë të mirë, secila nga ne duhet fillojë të kuptojë që ka një moment që do bëhet e vështirë. Dhe në freelance kjo është unë mendoj është një vend ku të tërë ne ndjejmë që është ftohtë, bëhet shumë ftohtë freelancing, ëh? Nuk është një gjë që është kaq e kollajt, thua, okay, do dal freelancing, janë ca lekë që vijnë që ti ri bën oraret e tua kur të duash si të thuash. Në fakt nuk është kjo. Në fakt është një punë jashtëzakonshme, punë e rëndë, por ajo që unë do doja të përmbledhja për miqtemi, është e para fare mbaj mend një gjë. Që në kohën kur punon për dikë, që në kohën që ti je në shkollë, që je në shkollë të mesme, shkollë të lartë, ti ndodhe ndërtosh ato që tha Aleksandra, cilat janë aftësitë tuaja më të mira. Dhe cili network është që ti po ndërton, po investon, dhe më mbrapa këtë gjë të kesh mundësi që për një ditë të zezë, ti jesh gati që ta përdorësh. Në fakt, ajo që ne bëjmë në programin ton Goca është që ne ndërtojmë në kurën e karrierës apo themi të planimetrisë të madhe, të një blueprinti apo të një grand planifikimi karriere, ne vëmë tre kursi. Njëra nga kursit është të punosh për dikë, dhe të fillosh të punosh që ditën e parë, nuk është turp të vesh punosh në call center, nuk është turp të punosh në biznesin e familjes si është një mikro biznes. Por e dyta është fillosh të kuptosh që çfarë jaft, vërtet mund të punosh tek ai mikro biznesi i familjes si është një market. Ti fillon të kuptosh cilat janë gjërat që bën më mirë atje. Cilat bën më mirë lapsin dhe kalemin për familjen, apo ja i që komunikon me klientin, apo ja i personi cili bën pazari shumë të mira me furnitorët. Që ati ti do kuptosh, a do të zhvillosh e të ardhmen. Dhe pas taj, Kjo do t'jetë një platform në të ardhme, ti do ndërtosh atë që quhet kursia jote e dytë, në cilën ti fillon të punosh si freelancer, që në fakt është e shtrenjtë, dhe ndaj desha të falenderoj shumë Elir që the, që vërtet fillon të punosh si një person profesionist i lirë në profesion, por shpeshherë ajo që duhet të fillojmë të mësojmë është që ne kemi në dorë të bëjmë absolutisht, absolutisht daljen tonë në treg me çmimin e duhur. Kur ka qenë një moment i juaj që keni thënë, po, ja dola! Edhe unë mund të them që një rast i tillë për mua ka qenë kur mora një ofertë nga një bashkëpunim me Asën, Asa Jarskog në Suedi dhe ishte kur ka ardhë kontrata që unë e firmosa dhe nisa, realisht kam pasur një brëzëlik dhe kam ndorën të brëzëlik dhe thashtë Lida kujtoj e këtë moment. Dhe realisht në ngushot ato në them, unë të mendoj që mund tjetë një gjithë që mund tjetë e vështirë të are you kidding me, të në vetës.
Exactly.
Por sepse jam që vetë ngurën, por sepse dim lerën që cilë në ndryshtimin e personat me cilët punoj. Dhe e them me shumë për ursi këtë gjë, sepse më është dhënë mundësia. Më është dhënë mundësia ama deri në atë moment që më është dhënë mundësia kam punuar dhe vazhdoj të punoj jashtëzakonisht shumë. Kur ka qenë momenti i brëzëlikut për ju?
Për mua në fakt ishte një moment shumë interesant dhe bërë shumë mirë që ma kujtove dhe ma solle. Unë e kam pasur kur shkova në 2006, në shkova të jetoja në Bangkok, në Tajland. Edhe bashkëshorti ishte me punë në një nga këto organizata ndërkombëtare, kurse unë isha një njerëz që kisha lënë Shqipërinë edhe shkova atje pa një plan ekstra, me të drejtë. Dhe atje u njova me komunitetin e të huajve që jetonin në Bangkok. Dhe po duke qenë që unë jam kjo natyra që dua të bëj gjëra dhe dua të kontriboj dhe dua të mësoj për ditë, u futa direkt në rrjedhën e biznesit dhe atje vendosa që të hapja biznesin tim, të hapja licencën si përmarrëse e lirë, dhe krijova networkun e parë të shitjeve në Bangkok, që ishte një gjë shumë interesante. Është ajo networku që Lida sapo ti përmendi një çikë më parë, që të njohësh njerëzit e duhur në momentin e duhur sepse do të duhen gjithmonë. Dhe për botën e biznesit është tërësisht shumë e rëndësishme që të kesh networket e duhura, sepse në çdo moment ju të duhet të zgjidhësh punë dhe të zgjidhësh në mënyrë më të shpejtë mundshme dhe mënyrë më eficiente të mundshme, domethënë sa më pak shpenzime. Kështu që unë isha ndërmjeca që bëja lidhjen midis personave të duhur në biznes në Bangkok. Dhe në fillim e nisa me gjithë ato dyshimin e madh dhe me atë analizën e shumë të thelluar që i bëra që a duhet i futem, a ta provoj, është i tregë që s'e njohësh. Pastaj thash, okay, vajz ti i di se çfarë mund bësh, ti e di që po të ulesh edhe të bësh 3-4 pika të caktuara, pra të kesh një action plan. Ti doja dalësh sepse deri tani ja ke dalë, kështu që edhe në qoftë se nuk doja dalësh do gjesh ku ke bërë gabim dhe do ta rregullosh, kjo çfarë problemi ka. Dhe u futa. Dhe suksesi kur kanë bërë eventin e parë dhe të dytë dhe të tretë dhe filluan që të ishin shumë suksesshme eventet dhe ishin goxha fitimbrurta, dhe ishin shumë interesante natyra e njerëzve që vinin, temat që trajtoheshin, njerëzit që njiheshin me njëri tjetrin. Dhe aty thash, okay, ty edhe në I don't know, në pyll të të hedhin, në këmbë do biesh, mos e vrin menjen, bravo të qoftë. Great job. Ja, kam të ndekës.
That's great. A ju kanë ndihmuar kjo gocarë pasere? Plas për ato momentet e zymta që kalon çdo profesionist i lirë. Unë mund të them që kam pas një moment teje të zymt, kur duhet paguaj atë gjëra, cilat ishen gocarë të shtrejta, dhe këto vinin për shkak sepse ekonomistja që po punonte me mua, në fakt, ishte jo shumë e përgjegjshme, whatever, dhe më lë që në moment kalon bën diçka submit, dhe pasem, Olida duhet paguash këto, dhe ishte like, really? Dhe ishte një moment që jam ullur të zyre dhe kam thënë, shiko, unë beson në Zotë, ka shë Zotë, në gjusë ti do, që unë të vazhdoj këtë gjënë, okej, okay, ti do më dimosh, dushe, dhe ka qënë në brënda 25 minutat, dhe kush më merë në telefon, të ty dhe jam në bank, si mund të bëjtë të nërdhjen, po këto momentet të zynë, ta kanë qënë për mua, kur unë baja fort besimin. Kur ka qënë një moment i vështirë për ju, goca? Kuptoni që shumica e njerëzve nuk do ta kenë, unë mendoj, nuk do ta kenë mundësinë. Unë kam një bashkëshort që do ta punon në këtë moment. Edhe mund më mbaj ai. Po nëse dikush është që thot, unë kam këtë punën që më mban. Me kësaj pune, këtë punën e marrin e vënë në piedestal, e kthejnë në Zotin e tyre. Cili ka qenë moment për ju? Që edhe pse të dyja jeni lumturisht të martuara, prapë mund të mendoni që një moment, çfarë?
Më jam vinde për të qeshur kur ti po thoje që e bën bashkëshortin një punë edhe të ulemi ne të shijojmë se sjell bashkëshorti lekët edhe mua as në imagjinatën time më të çmendur nuk më kalon kjo ide. Jo. E di pse se s'ka të bëj me tim shoq, kjo ka të bëj me mua. Unë edhe vet mund të jem duke punuar, mund të kem 4 punë, mund të kem edhe 5, po mëson edhe një tjetër se po sillet ato tjetër se u bën 6 për çuncika. Dhe nuk është fare nuk qëndron tek leku. Një njerëz që e ka në shpirt punën, qoftë kur punon për të tjerët, po veçanërisht kur del të punosh për veten tënde, ti e kupton që një lloj si ajo supermarja ose nëna jote që mund të pas një dyqan të vogël, të lagja, që rrin 24 ora aty edhe ti kur të dalësh edhe ti je koçi diçka apo të kesh biznesin tënd, ndjesia e supermarjes është po ajo, jo të sjell burrin në shtëpi milionat, po miliarda të sjellin, nëse e ke në shpirt supermarrjen, nuk ka gjë që të ndan nga ajo, s'ka të bëj fare me statusin ekonomik as tëndin as të familjes nga vjen, se për mua të qenit freelancer është një diçka që të vjen nga brenda, nuk është një dinëvojë, një presion i jashtëm. Kështu që prandaj më vjen mua për të qeshur ku e theti atë edhe çdo problem që mua mund të më lindi her pas here, nuk është se unë e ka përcej për të ndonjëre pavarur, që dua shumë pavarësinë, blonjate këtu sigurisht një çike lidhur me të qenit e pavarur, e kam shumë besdi që të jap llogari dikujt, më pëlqen nëse e kemi llogarinë të përbashkët edhe ta japit të sqarojmë sepse po të jap llogari për gjëra të vogla ndërkohë që jashtë duke na ikur ajo panorama më e madhe është besdis sepse pengojmë njerëzimin të eci përpara, se kështu bëhet njerëzimi, një nga një njerëz bëhet, nuk bëhet kështu 100 nga 100. Edhe kështu që prandaj kam këtë besdin të jap të pengon të gjërat e vogla dhe të vijoj me të qenin tim të pavarur, sepse nuk është leku që më shtyn, nuk është të qenit të pavarur që më shtyn ideja që unë bëj gjën që dua, që dikush përfiton prej kësaj, që ka kaq shumë njerëz të tjerë që dua ta bëjnë dhe më besonin. Unë do doja që të kisha pasur si një mundësinë që kur kam qenë më e vogël, dikush të më thoshte, beso tek vetja, fokusohu ajo gjëja që di të bësh më mirë, thellohu, bëj punë tjetër, me rrok, çka ke për të bërë, por ndërkohë tjetër testo se si mund të operosh ti në krahun tjetër. Nuk është kjo shëtitje në park, se po e thosht Elida pak më përpara. Edhe sikur 20 vjet të keni një freelance, prap do të ketë kështu, ngritje dhe ulje. Por prap se prap, përfshir neve, që kemi mentore njëra tjetrën në një farë mënyre, që kërkojmë coaching të vazhdueshëm, që kërkojmë përmirësim të vetes, nuk të lë kurrë, pavarësia nuk të lë kurrë poshtë. Po të dish që ti je hapur, që edhe të japësh, po edhe të marrësh. Kështu që prandaj në këtë kuptim un jam i rri dhe shikoj këto dy zonjat, jo vetëm se janë të suksesshme të bukura, po sepse edhe mund të mësoj prej tyre. Dini ju që 67 vjeç Fanoli e mori diplomën e fundit. Nuk rresht kurrë njeriu së mësuari. Absolutisht. Unë doja Elida edhe Aleksandra, dikush ka qenë njeriu që mua më ka dhënë në fakt shtysën që ti Elida po merr sot iniciativën të japësh kaq shumë njerëzve që të ndjekin. Nuk ka qenë as profesor të mi, as mentor të mi, ka qenë një grua shumë respektuar dhe unë prandaj e kam këtë këshillin e prindërve të mi që pavarësisht pozitës njerëzit e respektosh. Në fakultet në vitin 4 që kam mbaruar në vitin 2001 në Universitetin e Tiranës, njeriu që më tha Elira fokuso në një gjë dhe shko bëje masterin jashtë, ka qenë laborantja e fakultetit tim. Dhe unë atë grua sot e kësaj dite e respektoj tej masë, shumë e respektuar, ka arritur dy fëmijë që janë jashtëzakonisht cis, edhe unë e quaj vetë një prej fëmijëve të saj në kuptimin që më kanë mentoruar pa e ditur që po më mentoronte. Kështu që jam me fat ngjeksit e tu Elida. Dëgjoni zemrën e zemrës dhe shkoni, fokusoni të llohuni.
Është shumë faleminderit Aleksandër, jepi.
Absolutisht shumë dakord me këtë gjë që tha Elira më përpara, po kam edhe një gjë tjetër. Nëse doni që sepse situata aktuale nuk është shumë e thjeshtë. Edhe nëse je në hapat e parë të fillimit të karrierës tënde, patjetër që do t'i mendosh gjitha gjërat se do shkëputesh nga familja, do ndërtosh jetën tënde, ke nevojë për të bërë një të ardhur të qëndrueshme që përballosh jetën. Absolutisht. Kështu që në rastin tim këshilla ime do ishte kjo që minimalisht në momentin që duhet të dalësh freelance, kalkuloni që duhet të keni të paktën ajo rroga që ju mendoni që do ta kishit në një vend pune fiks. Të paktën ta keni 6 muaj deri në një vit të siguruar, pra të akumuluar. Pra të keni vitin e parë të mbuluar që të keni atë qetësinë e mendjes që të fokusoheni dhe të celloheni tek pjesa e biznesit e ose supermarketit që doni të ndërmerrni. Se alternativa ka pafund. Dhe më besoni, unë e them këtë gjë pse, sepse unë e shikoj që ne e përmendit Elira një çik më parë, që ne jemi vetëm te kjo pjesa, pra kush ka dalë deri tani freelance në Shqipëri janë vetëm te pjesa e IT-s ose persona që kanë hapur biznese të vogla familjare. Ndërkohë ne harrojmë një gjë që është shumë e rëndësishme për ta theksuar. Shqipëria është një vend në zhvillim, është një vend i botës së tretë. Në Shqipëri nuk ekziston praktikisht absolutisht asnjë gjë që ekziston në pjesën tjetër të botës. Do thotë nuk ka standarde dhe nuk ka struktura, nuk ka organizma që funksionojnë dhe i sjellin njerëzve shërbime celbësore normale që i ka treqëregu i botës tjetër. Pra ne kemi mundësi pafund, kush të doj që të hapi një biznes, jo të detyrimisht duhet të jetë në fushën e IT-s, ose të bëj atë gjë që e bën me pasion, nuk ka kufizime, ka pafund iniciativa. Ka pafund iniciativa, më afton të dalim për jashtë atë komshin tanë në Evropë dhe jam e sigurt që pjesa që ndjek Elit 2 kanë shkuar minimalisht një herë kanë bërë një vizitë turistike diku në një vend ose të paktën kanë parë në këto emisione që japin tani se ka pafund televizori sa dush, emisione që japin tek këto National Geographic edhe ku diun çka kanale është të tjera ka. Emisione se si kush janë iniciativa që po ndërmerr bota sot. Kush janë shërbimet minimale që i duhen një popullate që të jetojë në mënyrë normale. Dhe këto mund të kthehen në iniciativa shumë interesante biznesi, pa përmendur pastaj që mund të gjesh edhe mënyra të tjera se si ta financosh biznesin e tjerë atje.
Ladies, perfect. Ajo që kemi mbuluar deri tani është kushini ju, pse keni dal me hir apo me pa hir, të bësh një profesionist i lirë, por jo i lirë, i shtrenjtë, a është që të kalojmë dhe vemi tek aftësitë tona që janë ekstraordinare. Miqtë e mi që bëjmë kurset bashkë, që kuptoni gjuhën që po flas. Absolutisht aty ku je ekstraordinar, ajo shitet dhe shitet mirë. Do kalojmë pak më mbrapa, goca, hapa që keni ndjekur, si pika kilometrike. Një dita ju e zakonshme me rutinat që kanë bimë me ju, kush ju janë më të përsëriturat, që pa do këtëllonit një freelancer, cilë ka qenë burimi së fundi, ju frimëzon, cilë është një proces i të dalit si freelancer, filloj pak Aleksandra, anë në logistike, filloj të thotë, shiko, po zvurët sa lek me njanë pak në pak, kur të dalit që ati e shumë ftoht, po është ta i ftoht, sa me një do të futesh në një punë zyre ati dhe nuk pyet, unë të kthehem më, mund të ngjerë një ide të shkëlqyera, ti mund të përmbushësh sa nevojat komunitetit që janë shkëlqyera. Tjetra, janë është pyetja që do e bëj, pse keni vendosur ta bëni në Shqipëri? Dhe tjera, por do marrë një pushim të shkurtër dhe do kthehemi prapë. Kam shumë gjatë.